Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. Juče se na praznik svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana svoju krsnu slavu upokojio u Gospodu profesor dr. Svetomir Bojanin. U znak sjećanja na našeg divnog profesora, u večerašnjem izdanju emisije Katedra emitovat ćemo njegovo predavanje Pod drvetom poznanja, dobra i zla. Ovo predavanje profesor dr. Svetomir Bojanin održao je na duhovnoj tribini u parohijskom domu Crkve Svetog Save u Beogradu 7. maja 2012. godine.
Zahvaljujem se gospođi Koviljki Milićević, koja je moj izdavač i koja je napravila ovu priredbu prikaz knjige Pod drvetom poznanja dobra i zla. I zahvaljujem se vama što ste došli i otvili svog vremena da slušate ovaj naš razgovor, da učestvujete sa mnom u ovom razgovoru. Mi živimo danas u vremenu kada se svi svađamo. Jedva čekamo da možemo nešto ružno reći o onima koji nismo mi. I svaki čas gledamo da to nekako svađalačko, osvetničko u dijalogu postavljamo na političkom planu, na filozofskom planu. Od tih 1300 teorija na psihoanalitičkoj psihoterapiji u jednoj psihijatriji i malo se radi na integrativnim procesima. Integrativni proces nije globalizacija. Globalizacija je to kad se komadi sastavljaju jedni sa drugim, neki komadi ekonomski, geografski, što znam. Ali integracija je proces kojim se razvija naš mozak. Integracija je proces kojim se razvijamo mi kao ličnosti. Jer u svima nama je integrisano sve naše detinjstvo. I sve naše što smo imali. Integracija se događa između pojedinih stvari koje izgledaju različite, a koje su vrlo srodne. Naprimjer, postoji religijska misao, hrišćanska religijska misao. Apostol Pavle je govorio o tome, kaže, pa to je nauka o čovjeku. Nauka o čovjeku je zato što je taj Samaričanin koji je sreo tamo njegovoga onoga tamo unesećeno, u sebi osjetio potrebu da bude dobar i da se ljubavlju i brigom obaspe tog svog bližnjega. Taj Samaričanin nije bio hrišćanin, nije ni poznavao Krista. Ali je, kaže apostol Pavle, u ljudskoj prirodi da smo mi dobri. I da jedno drugo volimo i idemo jedno ka drugom. Tamo se Hristos sreo s nekom Samaričanom na bunaru i ona je prepoznala u njemu onoga za koga se govori, ne takav i takav, dakle ona je prepoznala Krista, ta koja nije imala nikakav kontakt s njim. Dakle, hrišćanstvo nama ne izmišlja nove stvari, nego nam otkriva ono što mi u stvari i jesmo. I kakvi jesmo. To se događa danas u mnogim, na primjer, oblastima našeg angažovanja. Na primjer, filozofsko angažovanje također govori o čovjeku i njegovom razvoju i o tome kakav čovjek jeste. I psihijatrija i medicina uopšte nastoji da govori o tome kakav čovjek jeste i svako ima svoju neku istinu. I sve te istine kad se mi nađemo na radnom mjestu negdje, on samo se gledam popreko gdje se naći i gdje tu nešto ne štima. Ljudi stvari su po prirodi sasvim nekako drugačije. To o ljubavi koja je pre 2000 godina govorio taj Samaričanin, činio i kako se o tom govorio, tokom 20. veka, u tim našim užasnim vremenima, se otkrilo da je ljubav bitan činilac našeg života. Da je ljubav substrat našeg života. To je otkrila nauka. Naprimjer, hirurg koji ima veze ovim našim temama koje sad pričamo, ali on će reći da ako mati neguje dete posle operacije, rane brže zarastu. A uzimo Jaspersa filozofiju, on se reći da je problem ljubavi zapravo problem bezuslovnog zahteva. Znači, kad neko nešto ukrade, a pitao se po zaštitu ukrade, neka se rokine i tako, pa kaže, nije, kaže, se ljubio se. Pa on je zbog toga to nešto radio, jer treba se ljubio se. Ja kažem, pa voleo je to, to je on argument. To voleo je, zaljubio se mi ne vidimo, ni pod mikroskopom, ni u očigledno. To voleo je, osjećamo u sebi, i osjećamo i prepostavljamo to osjećanje u drugom, i voleo je razlog, jedan od razloga za nekakvo delo, jedan od razloga da se nešto uradilo. Ali to je 2000 godina pre našeg umovanja i pre naših istraživačkih poslova, već više nas to znali. Mi, na primjer, govorimo sada o tom gdje je ukinuta smrtna kazna. Ali niko ne se, ne, to je naučna dokazana priča u nauci, pravo je nekako i se zna. Ali niko se ne dosjeća da je tamo negdje u 4. veku našeg vremena Sveti Ivan Zlatousti zahtevao da se ne ubija razbojnik. Nego da se iz razbojnika, nego razbojnik što hoće sterilog čovjeka vaspitanje iz, da se izleči od svoga razbojništva. Dakle, već je mnogo ranije se znalo o svetosti života. Naprimjer, Mater u Božim zapovestima kaže ne ubij. Nema više objašnjenja nikakvog. Ne kaže ne ubij zbog toga što je ovaj onakav i ovaj ovakav, nego ne ubij. To ne ubij je zapisano, kaže još i pre tablica Mojsijevi kod Hamurabija negdje. Dakle, to postoji u čovjeku, ne ubij. A mi ubijamo se stalno. I ubijamo se i u velikih količina, kako god hoćemo, ali da svako to ubijanje moramo da imamo sami sebi opravdanje, pa izmišljamo ideologije, izmišljamo vere, izmišljamo razloge. Tomove knjiga napisali su pravni kad sme da bude smrtna presuda, kad ne smo i što znam. Čovjek ubija, ali mu je savjest uznemirena. Imate mu priču kod Herodota, na primjer, kad on polazi negdje sa svojim trupama, ali sa njegovog Eoza, njegovog prijatelja. Kaže, imam dva sina. Osim jednoga na zemlji, sad su žrtve, što znam, a jedan nek ide s tobom kad već ih mora. A on naredi da mu ubiju oba dva sina. Pa kaže, eto, sad imaš oba dva na zemlji. Niko se ne buni. Svi misle da je to možda malo teško, jer je to nekakva pravda vrhovne vlasti. To je imperator. Imperator je bio Bog na u nekom kontaktu sa Panteonom u starog vremena. Sam Herodot kad to piše, vidi tome da ima na tom štimu već ima neko nekako nemir da se to dogodilo. A mi danas kad se takve stvari događaju na naše oči, mi smo se nemirili zbog toga. Neka se protivimo. Mi osjećamo da nije pravda u onom koji je proglašen za nosioca pravde. Mi smo uznemireni zbog tog što osjećamo u sebi da postoji neka druga pravda i neka druga istina. Da je naš nemir savesti govori o tome da je život sveta stvar, da se život ne smije dirati tako za svašta. Kad se neko ubije, zgrozimo se. Kažemo, to je greh, jel? Onda smo ateisti, pa ne kažemo da je to greh i ne mislimo da je to greh, jer užasne nas. To da je život svetost. To da je ljubav na sadržaj našeg života. To je sve otkriveno u jednom religijskom kontekstu, u hrišćanskom vremenu, kad se hrišćanstvo pojavilo među nama. I vekovima se događa na jedan način religijski koji je stvar vere. Ali mi imamo te razum, a radom se upriču našu veru, pa dostavno nekoj domici. I stavno smo u nekom nemiru i taj nemir neka s njim ovladavamo, ako se na račun toga šalimo, lepo je nekomu da se šali, ali ima ljudi koji nemaju da se šale i svaki ne bi shvatili to ozbiljno, onda obično dospevaju do psihijatrijske službe. A to je sad na život. Ako sad gledamo kako je to nauka došla do toga istoga u ljubavi, na primjer, što je vera znala pre 50 godina. Pa nauka je došla do toga na te način što je svako istraživanje u nauci također jedna časna stvar. Jedna stvar poštenja istine. Ti, na primjer, hoćeš da pronađeš, da ispitaš da li u toj planini ima uglja, da bi se otvarao rudnik uglja. Ti imaš naučni metod ispitivanja šta se nalazi u toj planini. I taj naučni metod, ako poštuješ, pronaći ćeš da nema uglja ili da ima uglja. Ali ako slažeš nešto, ako pokušaš neku prečicu iz toga naučnog metoda, nećeš naći sigurno ništa. Jer priroda ne trpi laž. Ne možete izlečiti nikoga sa lažnim lekovima. Bez obzira na fabriku i na kult i sogona proizvodnika. Ne možete u psihoterapiji nikom pomoći. Ako staje s kojim razgovarate, svoj stan stola doživljava kao neiskrenog, kao na neki lažnog. Lažno postojanje vrvi među nama i preko novina i preko umetnosti i preko naših ličnih odnosa. I svi su zbunjeni oko toga i mi tako se komešamo u tom životu. A je problem kako se samo poznati. Kako se samo poznati, kako se samo saznati. I sad imate onu priču, ima tamo bludnica, ima ona rulja sveta, nosi svaki po jedan kamen, pa se sad tu daje kamenuju. I sad tu je Hristos te našao i pitao, ajde ti si kada u ten čovjek, kada, kako, da on to prihvati i njihovu osudu smrt. A on kaže, ko je bez greha, nek baci prvi kamen. Oni zastali, kamen da ispadaš iz ruku i raziđeš se. A on priđe njoj, a on ne kaže kako da mu se zahvali. Kaže, ja te ne osuđujem, ali nemoj te više da radiš. Kaže, ko je bez greha? Znači, od nas se zahteva, još 50 godina, od nas se zahteva, a to će stokrat od nas da zahteva pre 500 godina pre Hrista, za 2,5 godina. Od nas se zahteva da mislimo o tome šta radimo. Da mislimo o tome da li naš postupak koji sada mi radimo je saglasan sa mojim moralnim stavom. Jer šta je u stvari greh? Greh je u tome kad ja nešto radim, ko sam sam da ne treba da radim. Imate jedan lipidov stih gdje on kaže, tamo kaže, mi znamo što treba da radimo, ali nećemo. Znate, znači, svako u nas, kad on kaže ko je bez greha, nek se baci kamenom, on pretpostavlja i očekuje da svako u nas ima tu jednu crvenu liniju koju ne može da pređe. I kad pređe, zna da je u grehu, da je sada nešto što nije dobro. Dakle, ta priča da moramo biti stalno na oprezi, da moramo biti stalno na osmatračnici, da li je sad to što ja govorim ispravno ili nije ispravno? Da li ja to sad mislim, što sam rekao, u običnom razgovoru, da li je to što odgovara onome što sam ja trebao da kažem? Da li sam možda mogao da to čutim? Dakle, da radimo na sebi. Zahteva se da radimo na sebi. To što proizlazi iz te Hristove priče da se baci kamenom koje bez greha, to bi danas imamo kao naučnu priču u psihoterapiji. Cijela psihoterapija se sastoji u tome. Neće vama lekar reći da ste vi lopov ili da ste nemoralan čovjek. A će pričati samo o vašem životu. Pokušava se da se samo upoznate. I kad vam dođe ono, aha, pa zamisli, ja sam to. To je taj trenutak samopoznanja. Kada u nama kresne ideja o pokajanju. Pokajanje već rešu, izlizala dosta. Ali to pokajanje i to saznanje, to je ozbiljna stvar koja je u nama. To pokajanje i saznanje nas izleči od problema. Ili nas ne izleči, pa onda s tim živimo. Sam problem tog rada na sebi i samopoznanja je, dakle, prepoznat pred 2000 godina. Zahtjeva od nas pred 2000 godina. Pa svi spovedamo po crkvama, pa po sveštenicima, pa radimo to nešto sve, pa smo nekad nešto ovaj uradili, a nikad dosta. I ono što je vrlo značajno, da je čovjek je nedovršen biće. On je stalno u stalnom savršavanju. A ja u ovih mojih 100 godina još uvijek mislim da ne sam dovoljno psihijatriju. Još uvijek mislim da ne sam dovoljno to moje roditeljstvo. Još uvijek mislim da to nešto škripi nešto. I tako škripi ući ću i umreti. Kad vidite čovjeka da sve zna, da je najbolji lekar, da je najbolji vaspitač, da je najbolji otac, klonite ga se. To nije dobar čovjek. Nemate čiste situacije u našoj životu. Imate moju istinu. I sada, ako pređemo na literaturu, samo tu, to je to pismo. Dakle, onda možemo ići ovako. Adam i Eva su bili gospodari rajskih vrtova. To možemo shvatiti po priču, možemo shvatiti po našu uverenje i tako dalje, ali imamo ateističnog sveta ili nekog sveta koji to ne može da primi kao to, a primimo to kao priču. Pravimo to pod deveto saznanja dobra i zla kao analizu i jedne priče. Ta priča ima svoju logiku, ima svoje mjesto. I sada, kao takvi, kaže njima, Gospod kaže, sve je vaše tu, potrebljavajte, a nemojte tu, jer od tog drveta možete umreti. To je kao kad, na primjer, kupite sinu motor bicikl, pa mu kažeš, sad nemoj da udači s tim, ovaj put pravljen za volove, pa smo mi sad povili i pokrili asfaltima, pa ako tu ideš brzo, poginut ćeš. A on sedne motor pa pogine. Dakle, nije ništa Bog nama naredio kamđijom. Nego se je pomenuo, ko što rodite, je pomenuo svoje mlađe. Njih dvoje šetaju vrtom. Dolaze po to drvo i tamo zmija kaže Adamu, ma prevario je tebe, to je stari. Ako zagrižeš od tog ploda, bit ćeš mudar kao Bog. A mi znamo onu prigledu, a Jove, kad smo mali popu na stolicu, pojedu na očare, se pravi tata. I Adam, poverujući da će biti mudar, pa se znati šta je to smrt, on će zgriziti taj plod. A tu je sad i Eva. Eva kaže, mnogo je, kaže, ukusno. I znanje, znaćemo, znanje je lepa stvar. I jedno i drugo su zaboravili da je rečeno da se od toga umire. Pa onda zaboravili su da to zabranjeno. Zašto da ne? Zabranjeno je da to uzme. Jer ne znaju čemu to služi. I oni zagrizuše to voće i goto se ljudi ko što jesmo do sada i smrt ih obuze. Ali oni o smrti ništa ne su znali, niti mi sad znamo nešto o smrti, mi znamo lijepo o smrti. Znači, u toj celoj priči nije bio to neki strogi patrakani otac koji zabranjuje, pa se sad revolucionar, mladi, bravuni. Nego je bio tam bliži roditelji koji se brine za svoju nejač. I za što se događa? Kad se događa to da svi mi u našoj mladosti i sva naša deca i oni pre 1000 godina, pre milion godina, svi su prolazili pored drveta saznanja dobra i zla. I svi prolazimo pored drveta saznanja dobra i zla. I svi smo u toj situaciji u iskušenju da razvijemo prozor u školi, da uradimo ono, pa nešto ima u nama što nas zaustavi, a neke ne zaustavi. I sad mi koji ovdje sedimo, Tu već kad izlazimo napolje, možemo biti u situaciji da nam podruje tog saznanja dobra i zla. To priča da Eva, seksualitet, ta priča su zovom djecu priča. Priča slovo, da su on spadili od Boga, a to što se priča i ovo, da Eva direktno ili Adam, da su oni učinili rastep između lepoga i časnog. A svi mi volimo da vidimo lepo i časno. Svi mi Bog rodići još uvijek slikamo kao lepo ženu. Svi mi još stano čeznemo. Cela grčka kultura čezne da spoji lepo i časno. I ne uspeva, naravno. Uspeva u slikama i u kipovima, u životu ne uspeva. Sada sada civilizacija u kojoj mi živimo, da naš, volimo da su naše deca lepa i časna i pametna. Lepa pametna, ako je pametna, pa malo ima prije nosi s njim dobro. Svi težimo da budemo lepi i pametni, da bude ukusno i časno. I kad postra potrefimo to ukusno i časno, onda smo svesni zadovoljeni. A to se ne događa, ne potrefuje se uvek. I uvek živimo, dakle, jednoj ogromnoj dilemi. I uvek živimo jednoj ogromnoj rasponu između onoga što mi zaista hoćemo i onoga što mi formalno hoćemo. A taj ozbiljna je stvar u životu. Što kaže se i jedan nije što se bolje preći. Dakle, jeste ozbiljna je stvar u životu, nemamo jednostavno lakih života, nema. Ako živimo ozbiljno, onda nema olakih života. A neke živote olake kad gledamo, dosta tragično završavaju izglede. Ili, imate priču o Kainu i Abelu. I sada Kain se naljuti što Bog prima Abelu u što to neće njegov. I šta će drugo nego ubi šta to ima da. Kain. Svi su mi Kain, ali? Kain ima svoj svet. Ima svoje životno iskustvo. Ima svoj neki zanat koji radi. Koji posao. Ima svoje ljubav, ima svoju pravdu i želi jako da bude pravedan i pravedan je prema drugima. I želi se kako treba. I ne može li da predpostavi da postoji neka sveobuhvatnija pravda koja možda i neka drugačija da bi njegova pravda. Ne može da predpostavi da on je sve znao stvarno o tu svetu, a da mu je sve to bilo tu njemu priluci. Ali on jednostavno ne može to sve, ne obuhvata sve, ne može da izađe iz svog egocentrizma. Svako dete je u saznajnom i emocionalnom egocentrizmu. Kad dete tu malo vidi neke igrače na postolu, se bubi. Pravite nasljedniče kolekcije, sve njegovo, sve njegovo. I kad uzmeš to nešto, kao da si ga nepravdu, da si mu napravio plaćao i te tražio pravdu. Znači, logično je to da on ima svoj egocentrizam i da živi u svom egocentrizmu, ali on sebi ne dozvoljava da postoji možda i nekakav drugi zakon, nekakva druga pravda kod onih koji su sve obuhvatni od njega, on zna za Boga, zna za moralni kodeks. Dakle, svi mi, kad smo u nekom konfliktu, znamo da smo u pravu. Idemo na sud i sudimo se, ja smo mi u pravu. I ona je tamo pravi. Nikad se ne pozabavimo malo sami sa sobom. Sokrat je bio uznemiran zbog toga. Nije bio hrišćanin, ali je bio kao čovjek uznemiran zbog toga. I imao je potrebu da pomaže nekako sve to po sebe. On je znao, to bio sofista, to je znao da se nadmudruje. Ali htio da to nadmudrivanje nekako učini korisnim. I na tom priča sa svojim sinom, koji je drzak na majci, jel da? I dovede ga do toga da mali shvati da njegov moral i njegov ponašanje se ne podudaraju. I samim tim, da to shvati, on posle dobar. To je jedan događaj. I ovo je sad njegovi razgovor, ako imate ono, ovo je posljedno, to je interesantno. Da čitate u njegovim razgovorima i zaključno ko on izvodi. I kao ti ljudi koji su tako besni, obesni, konfliktni, tako dolaze k sebi. Na toj momentu, da kad ja osjetim da moje ponašanje ne odgovara mojoj moralnosti, onda se uznemirim, Ona doživljava kao grej, to su vidjela sreće. On to nije mogu da doživljava kao grej, već doživljavao kao njegovo jedno nepravedno ponašanje. Taj model je, to je postavio u svojoj psihoterapiji. I to je nešto kao svoje da dobro. Osjetio u svojoj psihoterapiji da on dovodi čovjeka do tog, da on vidi da baš nije u redu to što on sad misli o mami da tati odnosu na ono što bi on osjetio, hteo da misli o tati mami. E sad, se tu otišao dalje, jer čovjek je neponovljivo biće, čovjek je raznovrsno biće. I ne možemo ga obuhvatiti ni jednom teorijom. Ne možemo ga obuhvatiti ni tim gdje ima seksualno biće, apsolutno, gdje je agresivno, apsolutno, gdje ima Jungove, one arhetipe koji ga određuju. Sve su to moguće stvari. I mogu i ne moraju. Ali ono što je osnovno je u čovjeku to da on teži za svojim ravnotežom između estetskog i etičkog. U tome da čovjek teži za kalokagatijom, što govorio da se između estetskog ravnotežom, estetskog i etičkog. Za ravnotežom i u svakodnevnim postojima i u našim aktivnostima, filozofskim mislima ili kakvim bilom, to je ono osnovno. I osnovno gdje se pokazujemo kao ljudi. Cijelo život je zasnovan na nagonskim potrebama. Od samoodržanja, socijalni nagon, da je potrebno za drugim, najteža je faza, na primjer, kad čovjek u samici. Lik drugoga meni pomaže da sebe prepoznam. Ja sam po tom kako vi ćutite, sam zadovoljan, jer nam utisak da mi slušate. A kad razgovarate s nekim prijateljom, a on mi gleda drugu stranu, a vi pričate neki vaš intimni događaj, pa vas to zaboli. Dakle, drugi, taj drugi, vi ste za mene druga, sam za vas drugi. Mi jedan drugoga prepoznajemo. Da nema vas, ne bi se prepoznavao kao ovakav. I da na mene bi se vi sad kao ovakve grupi prepoznavali. Jer ovo je značajan taj drugi. Taj drugi koji pored nas, koji samo živi. U psihijatriji je to vrlo značajan događaj. Jer kad god nam neko dođe, on nam dođe uvijek s problemom koji ima s njim. Ne sa drvetom, sa zidovima. Mora sa zidovima, sa arhitektom zbog tih zidova. Dakle, stano imamo jedan odnos sa tim drugim. A taj odnos sa tim drugim je uvek etički odnos. Ne može biti niči raz neki odnos drugi da nije čist u nečem. Taj etički odnos je tu ispravnost tog etičkog odnosa, to je naš osnovni princip. E sad, mi imamo da se nagone. I sad sam ja gladan, dolazim s puta, sam gladnevo, žednevo i u ljudima, koji uzimam tamo sad jedan, može tako. Ali ta estetski zov u meni zahteva, ja prvo kažem dobar dan onima kojima sede u kujini, da prvo krenem ruke, da prvo postavimo sto, da prvo tu hranu priredimo i odgađam neposredno zadovoljstvo. Pa tako da sede vam par poručan. U seksualnom odnosu imate silovanja i užase, imate ljubavu poeziju, imate ponašanje odvaranja. Dakle, u socijalnom polju, taj drugi koga želi, ja želim da on meni bude prijatelj, i onda se odmeravam kako da budem, ja njemu interesantan. Dakle, sloboda nije naša u nagonskom zadovoljavanju vlade, seksualiteta, socijale. Da budem direktor pred Republike, to onda radi šta bilo da bi to bio. Naše slobode u tome da odabiremo estetske i etičke puteve do drugog, do lepote. Kad odabiremo estetske i etičke puteve do lepote, mi u stvari pravimo kreativni čin. I stvaramo nešto kreativno. U umetnosti, u našem životu, u mešanju finih torti, u lepom razgovoru. Dakle, problem slobode čovjeka nije u razuzdanosti nagonskoj, Problem slobode čoveka u nekako u zauzdavanju nagoslov, u prevaspitavanju nagoslov. I cijelo detinstvo, sad kad vi zamislite vaše i vaše dece, i u tome da ga naučiš da lepo sjedi za stolom, da jede ko čovek, da se pristojno ponaša, da se pristojno ponaša, vidite. Da se pristojno ponaša, da se lepo ponaša. To nema nikakvo logičko opravdanje. Da se dete lepo ponaša, kaže opravdanje i tako, to nema za njega nikakvo logički interes, nego estetski interes ili etički interes. Imamo autistički porodice, koji su apsolutno autistični. Ali sve te porodice uče dete koju kažu dobar dan, doviđenja. Sve te porodice uče da dete ne bude logično ponašanje, nego da bude nadlogično. Jer ljubav u koju smo obmotani i koja nas prožima je nadeksistentna. Ljubav ne služi nama, nego mi iz ljubavi radimo to i to, govorimo to i to. Ljubav je naš komandant. Nisu strasti naš komandant. Nisu strasti. Strasti je da živimo, ali ljudi život rizikuju. Problem, dakle, ljubavi, koje je hrišćansko otkrovenje, koja je prošla kod sve te naučenje i druge filtrove, pa također je došla do našeg nekog otkrića, jer, dakle, između otkrovenja i otkrića je razlika. Otkrovenje je ono što se desi iznenada. Kažete, sad sam svojim čovjekom putovao i vidim sva što zna, on je za mene prosto jedno otkrovenje. Ili dođe tu neko selo pa kaže, ja, ovo je za mene prosto neko otkrovenje, tu se lepo letuje. To je emocionalni doživljaj. On je religiozni. A u otkrići je od toga mi nešto istražujemo, pa otkrivamo, pa otkrijemo. Otkrivamo da vidimo ima li tu, da nema li, otkrivamo da ima, otkrivamo da nema. Otkrići je racionalno u sistemu logičkog i to je naš praktični normalni život. A otkrivenje ime prošla su desi nekog s tih emocionalnih strana, s tih emocionalnih puteva. Ja sam tako o tim stvarima, kad pričate, da kad imate problema sa psihijatričnim bolestima, užasno se tako reći bolestnikom. Pošto ja ne radim sve ovim bolestnicima, nego sa finim ljudima u stvari. Sa finim ljudima koji pate. Kad imaš čovjek koji pati, onda pokušaš da vidiš gde smo. I bavi se tako nekim problemima koji prema cilacima ono psihijatrijsko, a onda opet ulaze u psihijatrijsko i kako tu se negde patimo sve obojica u tom našem razgovoru, u tom našem nekom nečitetskom potvrdu. I sve da jednog dana meni dođe gospođa Miše, koja je urednik ovoga zvonca svetosavskog, i kaže, bili bi održali predavanje učiteljima, veroučiteljima, kazala mi je neku temu, ja sam to shvatio kao što ja pričam o mentalnom zdravlju i religiji. I naravno ja to prihvatim. I kad sam pripremao to predavanje i gledao te moje spise što ja pišem u drugim radovima, u drugim kontekstima, ili sam nešto, u kod toga radio, shvatim da ja treba da napišem knjigu. Jednu knjigu koja će biti zasnovana na hrišćanskim stavovima i na ovom životnom iskustvu i da pomogne u tome našem svetu učiteljskom koji se nađe u školama, mi znamo koje su škole, da je pomogne da znaju sa naučnog stanovišta da razgovaraju sa onima koji će im se rugati. Ovdje imam jedno poglavlje gdje govorimo od posjedovanja do ljubavi, gdje sam sasvim na stanovištu svetoga Georgija Palame iz 1346. Otprilike koje sam razradio, objasnio ceo dečiji razvoj i celu tu našu neku dečiju priču i porodičnu, ne pominjući nijedan autoritet psihijatrijske nauke. I tako je nastala knjiga Podvjetnost stanja dobra i zla. Dakle, kroz njega sam pokušao da taj moj materijal klinički, to nešto sam razumevao se oko toga, da to objasnim i protumačim na taj način. Pa ako se zaista što mi knjiga ima od njega uzmiti.
Uvaženi slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji slušali smo predavanje profesora doktora Svetomira Bojanina na temu Pod drvetom poznanja dobra i zla. Ovo predavanje je počivši profesor doktor Svetomir Bojanin održao u Parohijskom domu Crkve Svetog Save u Beogradu 7. maja 2012. godine. Na pažnji vam zahvaljuju i pozdravljaju vas urednik emisije, katihetski urednik radija Svetigore Aleksandar Vujović, novinar i voditelj Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.